Bueno ba, kaixo guztioi eta ongi etorriak Jantxakun irratian aurketzen dugun irratzaio berri ontara. Bueno, bertan Urgulen kokatzen den guardetxean egiten den guztiaren berri emetera gatoz. Hemen izango gaituzue hilabeteko lehen larun batetan entzungai. Etxeko programazio ezagutu, gustoko dugun musika ekarri eta guardetxetik pasako diren artista eta ekitaldi desberdinen antolatzaileekin elkarrizketan ibiliko gara bati bat. Mila esker Jantxakun irratiari leku eta aukera hau irekitzeagatik kriston meritua du. Egiten duzuen lana eta guztiz arro gaude parte hartzen honekin. Beti izango dugu zer esan. Jantxakun irratia entzuten ari gara. Irrati Euskaldun Librea 107.2. Eta guardetxeko ahotsa programa. Bueno ba, oso ondo, hemen gure ongi etorria abestia. Eta, zer da guardetxea? Ba, guardetxea kultura ireki, libre eta eraldatzailerako topagunea da. Plataforma sozial eta artistiko bat kolektibo artistiko zein adierazpen sozial eta politikoen arteko elkartrukaketa eta elkarlana ahalbidetzen duena. Zarekintza bat bezala, planteatzen da, utxune bat betetzen duena. Topagunetarako espazio falta, kultura ez merkantilista bat aurketzteko eta adieratzeko eremu falta. Ezugarri komertzialetatik aldetzen den erresistentzia kulturalerako espazio bat. Sendotu nahi da. Guardetxe hiriari irekita zaion etxea da eta udala eraikinaren titularra bada ere. 2009 urtean bere kudaketak utzi zion banda bat elkarteari lehiaketa publiko baten bidez 10 urtetarako. Hori dela eta udalak ez du esku hartzen guardetxean antolatzen diren aktibitateen kudaketan ez eta ere egitarauan.
Yo te traigo mi ritmo para bailar.
Quantiken Sabor entzuten ari gara. Bueno, ba, guardetxean programazio zabal eta irekia izan ohi da. Antzezlanak, kontzertuak, hitzaldiak, aurren jarduerak eta asko gauzak. Pilo bat, aurten indar askorekin hasi dugu urtean eta gauz interesgarriz beteriko ilia izan dugu. Urtarrila, esateko, lehen igandean, xirika pilia ekitaldi josta garria izan genuen. Familiko adin guztikoek nahi duten esperientzia experimental bikaina. Mila esker Mouse House, Mac Madam, Ibone G, Erkula, Txezne eta Aitor Txokortxo, Zukaldari Potxo eta Asok Malabariztei. Jo, Zenbat jendea. Jan Jakun irrati euskaldun librea entzuten ari gara. Guardetxeko ahotsa programa. Bueno, ba. Eta urtailaren bostean, ohitura zaharrak berreskuratuz, kale lagunak elkarteko kideak urteko kirol jarduerak eginteko txampon batzuk biltzeko jai solidarioa antolatu zuten. Bertan, Los Braco talde donostiarra izan zen, orain, hemen beraian abesti bat, baina ez da abesti, ez da zuzenea da, zuzenekoa da. Gazte zenan, eta entzungo dugu zatitxo bat.
Buenas noches, Charlie. Imagina un mundo mejor. Quizás te lo doy. quiero estar así. Pudiera estar equivocado, pero prefiero estar de lado.
Oso festa divertigarria. Nun, guardetxean.
Gracias. Vamos con Encima de ti. Todo lo que sé, se lo debo a mi ignorancia. Pero sé que usted lleva química en abundancia. Cuando piso en falso, siempre doy con la verdad. Detrás de una sonrisa, siempre me encuentro un puñal. ¡Woo! Yeah, yeah, yeah. Tinieblas que nublan mi corazón. No fuera telarañas o tardará la quemazón. Dime cómo se siente. Dime qué se siente cuando estoy dentro de ti. Dime si te duele. Dime cuánto te duele cuando estoy. Se quiere morir mientras vas esperando lo que queda por venir.
Bueno, bueno, antzekaldean los brako ditugularik. Mila esker laguna, mila esker los brako eta mila esker kale laguna elkarteko kideak. Bueno, txak konpaina izan genuen gure artean, ta oain ze lana aurkezten. Antzez lana guztiok ditugun pertsona barne ahotzen kanporaketa. Eta argia eta itzalaren dantza amigabean, bizitza, eriotza, maitasuna, bezalako gaiak jorratzen ditu. Ba, konpainia egindako beste lan batzuk, eta Karmele, helduentzako ikuskizuna. Eingo aldeu amets, 0 eta 2 urte bitarteko aurrentzat zuzendutako ikuskizuna. zapatak helduentzako ikuskizuna, zertarako egoak, eta Gabrielen lekua sentikaria. Eta zertarako egoak, Laister guardetxean. Zorionak eta mila esker etxera gerturatzegatik. Ba, barkatu, baina euskeraz ikasten ari naiz. Jantzakun irratia entzuten ari gara, guardetxeko ahotsa programa!
Como chupamicros. Somos chupamicros, ¿no?
Bueno, mi es Carlos Braco. Eta seguido egu.
¿Bai?
Seguiko degu. Iliabete eta isteko banda bat eta Zetemek antolatutako ekitaldia izan genuen. Zetem a nazioarteko solidaritateko Amargeko federazio bat da, eta bere kauzetako bat mundu bat lortzeko transformazio sozial, individual eta kolektiboak bultzatzen da. La Fem taldearen Psychotropical Berlin diskan aurkitzen dugun. Noiz etoiz deux, frantsesez, ez dakit nola esan. Abestia zuekin.
Et j'ai dit oui à son ennui. Si je le pouvais, je le regretterais. Elle était ta meilleure amie. T'aurais pas dû me provoquer. Avec ce petit garçon de café. Trop de calcul pour ce scandale.
Etxea elkargune bezala erabili dugu, eta hilabeteetan zeharrez dira Kalderero eta San Sebastian eguneko doinoak falta izan. Aupa Donostia, tami esker denoi. Baina gauza ez da hemen bukatzen, otsailia bero-bero datorkigu eta. Joan den igandean, derrumbo performantzea gozatua izan genuen. Sophie Dobbs, I. El concertinoren eskutik.
C'était un amour tropical.
ikuskizun honetan olerkia, musika eta dantza nahazten dituzte. Gure emozio eta bizitzako hainbat kolapso adieratzeko. Beraien hiperrealismoaren eta zentzugabetasunaren artean kokatzen dituzte. Bidai hau egitarako garaian. Esperientzia oso interesgarria. Bueno, kaixo denoi, eta kaixo piratak, eta kaixo banda bat, kaixo txondorra. Une hontan, Donostiako piratak guardetxetik dabiltza komunikazioa tailieran bete-betean sarturik. Entzun, eh? Donostiako piratek piztu, txondorra eta banda batekin elkarlanean komunikazioa tailierrak antolatu dituzte. Urtarrila eta maiatza bitartean. Zenaz-maz, komunikazioari lotutako gai ezberdinak jorratuko dira era praktiko batean eta tailera hauen helburua komunikazioarako oinarrizko ezagupenak jasotzea izango da. Doako tailer hauek euskeraz burutuko dira, tailer guztiak eta larun bat goizetan emango dira bi leku ezberdinetan. Nun, Txondorran eta Guardetxean, Txondorra egiako kulturgunea autogestionatutan eta Guardetxean banda bat elkarte soziokulturaren egoitzan. Eta, izena eman ezazu aldez aurretik helbiden honetan. Zein tailerretan parte hartu nahi duzun eta zure izen abizenak zehaztu. Tailerrak @donostiakopiratak.eus. Errepikatu, tailerrak@donostiakopiratak.eus. Zein tailerretan parte hartu nahi duzun eta zure izen abizenak zehaztu. Bueno, eta asko tailerrak daude. Hauxe izango da piratek urtean zehar emango ituzten tailerrak. Urtarrilak 24, argazkingintzarako hastapena. Otsaila 7, argazki retokea Lightroom-ekin. Martxoak 7, kartel sormena eta diseinua. Martxoak 21, sare sozialak. Apriliak 11, gerrilla komunikazioa. Apriliak 25, webgune baten kudeaketa. Maiatzan 9an, nola hitzegin publiko aurrean? Beste bat, urtarrilak 24 argazkin gintzarako aztapena. Otsailak 7an argazki retokea Lightroomekin. Martxoa 7an kartel sormena eta diseinua. Martxoak 21 sare sozialak. Apriliak 11 gerrilla komunikazioa. Apriliak 25 webgune baten kudeaketa eta maiatzak 9an nola hitz egin publiko aurrean. Ba, programazio guztia guardetxeko webgunean. guardetxeabandabat.org. Ikusgai denak doakoak eta guztiau irekia. Animatu eta parte hartu. Guztiau irekia. Bueno, eta orain entzungo dugu abestitxo bat Pasolineren pelikula batetik hartuko da. Ricota Twist. Bueno, zergatik Pasolini? Eske, gero elkarrizketa entzungo dugu. Baina orain, musikari dagokienez, gaur gaueko 11etatik goizeko 3 oreka kolektiboak berotuko du guardetxea. Sarrera 10 €. Musika elektronikoa eta giro polita bat eginik. Dena hankaz gora jartzeko prez datoz. Oreka kolektioak berotuko du guardetxea. Sarrera 10 €. Ba, bertan Sony Graves eta Sky Gazen zuzenak eukiko ditugu ikusgai eta zeudean Alfred Adleren DJ Zeta Inesferaren bizualekin bat amaiera itzela emango dute. Gogoratu ezazue, gaur gaueko 11etatik goizeko 3 oreka kolektiboa berotuko du guardetxea. Eta, elkarrizketa bat daukagu, Sabinakin eta oreka, barkatu, oreka antolatzailetako bat. Entzungo dugu. No sé.
Sortu zen eta zeraitik eta zein izan da bere ibilbidea. Ona arte.
Oreka gea lagun talde bat, gauza bat daukagu komunia musika elektronikoakiko.
Barkatu. Berriro jarriko dut.
Igor, oreka talde o mugimendu o kolektiboko kidea zara? Konta iguzu, zer da oreka eta noiz sortu zen eta zergaitik eta bueno, zein izan da bere ibilbidea ona arte.
Oreka gea lagun talde bat, gauza bat daukagu komunia musika elektronikoakiko zaletasun bat. Eta sortu ginen, ez dakit pixkat espontaneoki guinen Bilboa festa batea, paraleloan kolektiboak intzun aurrenengoa. Da ikusi genuen nola, bi persona gubezelako bi kaleko tipok, montatu lezaken zehose bat, eta hortatik anasi ginen itzaitzen, Donostin biharra zehola pixkat, musika elektroniko alternatibo pixkat, ekartzeko, eta hola ze sortu ginen. Aspirazio ondi gabe.
Eta zein izan da, orekaren ibilbidea o positiboa izan da, ze ondorio atera dezakezuto balantze hasi ordutik onara.
Bueno, a ber, gure nahia beti izan da mintzat, a ber, dirua irabazteko badakigu ezinezkoa da. Orduan gu beti jungea, diru bat jarri genuen, eta saiatu gea mintzat ez galtzen diru hoi, eta hola denboran luzatzen jugunalizateko oreka aldan guztia. Eta balantzia guen goz positiboa da, jendiako soerantzun honen eman digu, guen... Oindala, ide irurtea zeginan ean, proiektu gutxi gozaude, baina zi asuntoa bizia moitze, baina jendia oso eskerron zedaka, eta guen ikan moitu, eta guztet gero eta interes gehiago da, baina oso guztago gode.
Eta hori komentatzen dezuna, ba, duela irurte igual etzegon hainbeste kolektibo, ez, musika elektronikoan enfokatutakoak, eta zuk uste duzu badagola hola Euskal Herrian, o hemengo eremu honetan eskaera bat musika elektronikoarena, o publiko bat, bai...
Bai, a ber, publiko bat bat dago, baina gara publiko minoritario bat. Orduan, a ber, horretik anestilue sala komerzialak ekartzen jende hoi. Ez da rentablia. Diskoteka batek nahi du, bete, 15 euro entrada kobratu, tragotan 2.000 euro atea, eta bestela behintzat ezia kontu batetzen. Gu kolektibo ezela, aspiratzen makara da, gaztu kubritzea. Orduan, gu ezelako jendeantzat, biablia da eta badao jende kopuru bat. Baina diskoteka baten negozio bat nahi du eta jende kopuru horrek ez dio kontuik ikartzen orduan. Bueno. Eta, boize, Euskal Herri nola daun panorama elektronikoa, ez dakit, panorama igual, como tal ez dago. Daude gauza sueltua, jendiak gauza kitetxuna, musika tipo desberdina eta tal, baina ez dago, estena toki bat, lotu bat, edo ez dago, ez dut uste benik handa horiak.
Eta musika elektronikoaren bajuan, badaude estilo ezberdinak, ez? Oso zabala da musika elektronikoa eta igual askotan, ez? Jende ohikoak edo ez dugu oso ondo ezberdintzen estilo hauek, ez? Zure ustez hemen entzuten den elektronika modua o nola garatu da? Musika garatu alda musika elektronikoa azken zagit hamarkada hauetan.
Euskal Herri musika elektronikoa da kapiskat tara bat bezala, hemen hasi zen bakalao edo deitzen zen mugimendu oilenoa, eta horrek lotu jende pila bat eta musika elektronikoa horrekin lotzezun era bat, eta a ber, ez dakit, oire hor dago, eta horrek beste bire bat indu. Baina nik usteet jendeak relazionatzen horrekin dula beste adar batzuk, undergroundagoak edo ez dakit, beste sormen bat garatu behar duenak edo ez garatu aztia. Eta, bueno, baina mateu pixka denborakin ja pasadala asuntoi, da jendia bere izte ditxula, ba, dantzatokiko musika komerzial hoi, eta beste, eski daude, beste amabost estiloak, eta, bueno, horri esker, gure aia, lanian hortan, baita ere bizkat.
Eta orekak definitu behar balu, hola, bere musika elektroniko estilo bat, edo definitzen alko luke, o ez nahiko zabalegia da, zabalegia da.
Bai, ez teu estilo... konkretu baten adik apustu egiten gu, gustatzen zaiguna eta kalidadekoa dena, eta horren alde jokatzen dugu berdun batzutan da, ba, ez dakit, batzutan da dantzagarrigua, bestan ez da indantzakoa da, ez dakit gehiago entzutekoa, edo estilo diferentia lan zetsugu, ez zaigu, egin jasen ez daukau linea bat, ez zaigu bat egin borta.
Eta askotan bai musikarekin batera, musika elektronikoarekin batera, bisualak egoten dira. Eta naiz eta berez ez diogun hainbeste garrantzia ematen, ikuskizunean berean publikoak eskertzen duela, komentatu ja zuen. Konta iguzu pixka bat, bisualek ematen dioten balio erantzia, olako ikuskizun bati.
Bai, hori da leheno esan dugun asunto berdina, diskoteka batek nola eragin komertzial ekonomikoik ez dakan bisualan asuntuak, behaientzat da beste gastu bat gehiago, proiektoriak, bideo jokeia, eta hor ez du harren alde jokatzen. Gu gure inguru nola geneukan jende bat hortan lana indazeona, o lana itxeduna, ba, hasi ginen horrekin sartzen, da ikusi ginen zen hasiratikan, jendeai asko itxe zilola atentzioa, zaten ez dago, otxuta Donostin adibidez, ez dago inorre programatze duna gauzeikan bisual arloak inda. Orduan, bisuala bakarrikan igual antzuxa marraiatzea, baina musikakin jarrita eta montaje hon bat inda, ja asko zelu zitsua gaiatzea, eta jendeak eskertzeu baitare, da pixkat, bueno, zehose berrila ekartzeatik baitare.
Otsailak 7an antolatu dezute jaialdia, oreka jaialdia Guardetxean. Konta igozu, ze ikusiko du bertaratuko den pertsonak otsailak 7an?
Bueno, otsailak 7ako dauz ekarri ditugu artista pare bat da Sunny Graves edo izena, da inglesa da, nio Barcelona bizia Simon izena mutil bada, da lehen ozakan hip-hopeko proiektu bat bezala da, eta bateria eta jotzeo da, tipa oso inkietoa da musikaletikan, urte pila da makizki, eta guain hasia bere proiektu berri, bo, guain, eman gotxu igual urte pare bat, edo, beste proiektu honekin elektronika guan zentrau da, eta definitzeko pixka zaila. Da oso elektronika sakon bat, baina da kanada produkzio oso zaindua, klase askoaka, eta ez dakit, da kaso nio bat, oso nivel altu-altukoa da. Eta baitere da kerkiguna da, Sky Gaze, bai, gaina, bai, tipo oso majoa da, guk lehen otik anez hautzik dugu beste festival atzutotik aneta. Eta, bai, musikak erak, Sunny Graves eta Sky Gaze oso desberdina dira, bai, Sky Gaze da dantzagarri guai, edo pixkat behar hasi zen elektroniko guaiten ezain dantzakoa zana, eta bai, pixkat, bai, da, jausaldea edo pixkat, bai, da, evoluzionatzen eo. Baina da, tipo gazte bat, eta oso etorkizun handikoa, eta, bueno, nik uste oso festa honekiko duela, bat alde batetik bat igual Sunny Graves hau entzuteko gua dana, eta geho bestia dantzagarri guana. Eta geho iruargo kalauko Alfred Adler edo berez burgozikoa da, nio Bilbon bizidan DJ bada, eta da, tipo bat dakara oso maleta zabalak, gusto oso hona daka, estilo asko jorratzatxu, eta festa eta ondo pasatzea da, asegurauta.
Eta baita Inesfera egongo da bisualetan, ez da? Bueno, Inesfera esan dezakegu oreka jaialdietako bai. Betiko kide, ez? Ohikoa dela beti Inesfera egoten da.
Bai, eske incluso ja orekako kide bezala da. Ber, guk oreka hiru lagun artean sortu genu, baina da gari hartola. Bueno, hasieratik anu erronda, bisualan asunta behengatik parte batean hasi izan, gure laguna da oso bertaze on dezakegu, bueno, goazen probatzea eta ordun da. Beti hor da bilena hueltaka lardasken.
Eta zuek hori jaialdia, orekako jaialdia montatzeko unean, eta artistak aukeratzeko unean, ezaugarri batzu dazkazute, o nola aukeratzea dituzute artistak?
Guk orekan gehiena jorratzea duena da zuzeneko musika itxea. DJ-an, pintxatzea edo musika jartzetik aparte zuzeneko itxea. Orduan pixkat bilatzea duena da, zuzeneko ona dauzka jendia eta elaboradutako zuzenekoak diena, igual ikusteko bisuala diena, bisualagoak, makina jokin ez dela bakarrikan ordenagailu bat, eta zuk behiratzen zuta dau tipoat ordenarekin bakarriaz, bere trastiak ekartzea jula, eta hotia pixkat lan dugu edo. Estilo detik antalero zan izuten ez daukau, estilo jakin bat, momentu hortan aber zer daukau, ze gustatzen zaigun, igual lehenago beste festival batean edo ikusi baldin badeu, gustatzen zaigun zuzenekuai, eta gero noski presupuestoan barruan sartzea. Hor ja, horri izate dira lanak.
Beste kontua da. Eta, bueno, bukatzeko da amaitzeko, ze esango zenieke jendeari konbentzitzeko Guardetxera igotzeko otsailak 7an?
Ba, pixkat buruk eta zabaltzeko eta etortzeko Guardetxera. Orekak imetiko la musika ona. Naiz eta bere estilo favoritua ez izan edo, pixkat etortzeko, ondo pasako guela, eta oso ambiente hona egotea, merkia da, eta zekit, da proposamen bat, bezala Donostin oso zaila da nahi ikusten, eta oso ambiente hona dutela, eta etortzeko. Ez da arrepentituko.
Bueno, eskerrik asko, Igor.
Vale, zuiri.
Bueno, ba, mila esker Sabina, eta mila esker Oreka, ze interesgarria, eta jendea, animatu eta etorri Guardetxera eta ondo pasatzera. Orain, Eskaiz Gazenaren abestie bat.
Hasiera baten Guardetxea erre eta gero iriki izenean hasi ginen.
Música electrónica.
Yeah.
Sky Gaze. Guardetxean. Jakun irrati euskaldun librea 107.2an entzuten ari gara. Yeah, oreka, gaur guardetxean. Guardetxeko ahotsa. Gaur gaueko amaiketatik guardetxean. Agenda anitza, baina gauza ez da hemen amaitzen. Otsailearen 12an Pasolini zikloaren barruan. Mila bederatzi eta irurogeita bigarren urtean estreinatu zen Mama Roma filma izango dugu. Hain zuzen, Sabina antolatzailetako bat Peio elkarrizketatzera gerturatu da. Ea, ze esaten diguten.
Zu Pasolini zikloaren antolatzaileetako bat zara. Konta iguzu, nola jaio zen Pasolini zikloa eta ze zertan datza?
Bueno, ba, guk nahi genuena zen, rekuperatu pixkat, orain dela urte batzuk hemen egiten genuen zineforumaren edo zineklubaren formatua, hasiera baten Guardetxea Erre eta gero iriki zenean, hasi ginen hilabetean behin pelikula, ez, bai hori da, hilabetean behin pelikulak ematen, ziklo desberdinak, ba, animazio zikloa, emakumeen zikloa, egin zan, eta bar, baina, bueno, pixkanaka hiltzen juntzan, jende gutxi etortzen zan, eta bueno, pues, bukatu zan. Eta egia esan beti geneukan gogoa rekuperatzeko, eta indar berria emateko historia honi, eta horregatik aurten, erabaki dugu Pasoliniren ziklo hau egitea.
Eta saio hori lehenengo saioa urtarriran hasi zen? Nola egituratzen dituzu saioak? Nola jenda iristen da eta ze egiten duzu?
Bai, plana izan da igandetan egitea, egiten dugu hilabetean behin, igande bat, eta bi ordutegi desberdin daude, egun batzutan goizean izango da, beste batzutan arratsaldean. Orduan lehenengo saio hontan izan zen atxaldeko bosterditan, eta egiten duguna da beti aperitibo italiano bat, egunero desberdina izango da, eta zerbait, bueno, eskainiko dugu jendeari, eta ondoren danak elkarrekin ba pelikula ikusiko dugu aperitibo hori daten egun bitartean. Eta hori da plana. Printzipioz, ez dago planteatua sesioaren ondoren hitz egitea, baina bueno, bai gelditzen gera taldetxo bat beti azkenean zer daten eta gure artean eta hitz egiten eta ora tertulia politak izaten dira.
Agian aperitiboak lagunduta hainbat mingainak garatuko dira, ez?
Bai, hori da. Ez genuen egin nahi gauza ofizial bat hola zineforum bat, pertsona bat esplikatzen eta galdera hola oso serioa, baizik eta gauza informalago bat sortu nahi dugu, hori, edari baten inguruan.
Eta zergaitik Pasolini aukeratu zute? Zer dauka? Realizadore horrek bestek ez daukatena o zein izan dira zuen motiboak?
Bueno, Pasoliniren kasuan aurten 2015ko azaroaren 2an egingo dira ustez 30 urte direla edo 40 40 urte egingo dira Pasolini hil zutela. Orduan gure intentzioa izan hilabetero berak hola pelikula ezagunenak, luzemetraia ezagunenak ditu 12. Beraz, hilabetero pelikula bat ematen bagenuen, eta udan emango ditugu abuztuan bi pelikula hilabetean horrela iristeko azarora, orduan bere azkeneko pelikula salo emango dugu irailean hil zuten gau horretan bertan. Eta pixkat bere omenez antolatu dugu hau. Eta Pasolini beti, bueno, realizadore bezala asko gustatzen zaigu.
Zergaitik?
Bai, dituelako alde batetik ideia politiko oso garbiak, ezkertiarrak eta horrela, baina baita ezkertiarren artean persona inkomoda izan zen, Italiako giro ezkertiar horretan. Eta beste batetik, bere ideia politikoak zinearen bidez adierazten ditu, baina askotan oso era poetikoan ere bai, ez? Bere militantzia politikoa ez da beti zuzenean pelikula politikoen bidez, batzutan bai, beste askotan oso era poetiko eta librean egiten da, eta horregatik hori baloratzekoa da.
Otsailako 22an emango da bigarren saioa, eta Mama Roma pelikula proiektatuko da. Konta iguzu, zeri buruzkoa da Mama Roma?
Bai, Mama Roma da Pasoliniren bigarren pelikula, eta orain urtarrilan ikusi berri dugun filmaren antzeko filma bada, da bueno, kritikoek sartzen dute Italiako neorrealismoaren estiloaren barruan, akatone bera baino gehiago, eta bueno, prostituta baten istorioa da. Pasolinik filmak zuzentzen hasi baino lehenago, ezaguna zen poeta bezala, poema liburu asko idatzi zituen aurretik, zinean hasi aurretik, baina baita ere bazituen pare bat novela idatziak, eta bi novela horietan asko ikusten da, Romako inguruko auzoetako bizitza, kaleko bizitza, hori prostitutak, lapurrak, dirurik gabeko jendea, eta bizitza guzti hori. Eta Mama Roman ere pixka bat ambiente guzti hori ikusten da. Eta, historia da emakume prostituta baten historia, prostituzio mundu horretaz aldendu nahi duena eta bizitza burges bat sortu nahi duena eta ezinezkoa duena pixka bat.
Zupeio egon zara hainbat, zineari lotutako hainbat ekintza antolatzen banda bat elkartean, Guardetxean. Hauetariko bat motz, laburmetraia saioa, hilabetekoa, komentatu duzun zine foruma duela urte batzu, eta bo, egon zara baita zine merienda izeneko ekimenetan. Esperientzia hori guztia ikusita, zure ustez jendari gustatzen zaizkio tertulian zinari buruz ibiltzeko gogoa o zaletasuna badauka hemen jendeak?
Bai, bai. Bueno, tertulia eta hitz egitearena hiri hontan beti gauza zaila izaten da. Jendari kostatzen zaio publikoaren aurrean hitz egitea eta abar. Baina bai daukagula zinea zaletasun handia. Eta jendea animatzen da etortzea, motzea egiten genuenan jende asko etortzen zen. Meriendan, bueno, taldetxo bat etortzen zen beti eta bai.
Zinemota berezi bat gustatzen zaio jendeari batez ere o denetarik egoten da.
Denetatik egoten da. Adibidez, Pasoliniren gauza hau sorpresa bat izan zen, ze bueno, guk sortu genuen, bueno, ia gehiago gure artean, ba, Pasoliniren pelikulak ikusteko eta hola fiska family geroan egoteko eta azkenan jende desente etorri zen. Eta beti horrelako sorpresa gertatzen dira hemen guardetzen, ez? Igual pentsatzen duzu inor ez dela etorriko eta bapaten bat hor jende zea bat. Eta nik uste plan bezala ba jendea animatzen dela eta hontan, aber, nik uste dut ere urtarrilekoan etorri ziren jendeak otsailan ere errepikatuko dutela.
Eta zuk uste duzu zu zinearen zale bat zara, zale handi bat? Ze, uste duzu zineak gizarteari zer ekartzen diola, o ze karriko lioke zineak gizarteari?
Hombre, zineak beste edozein artek bezala bizitzaren bizitza ikusteko modu bat adierazten du. Eta nik behintzat uste oso garbi gainera uste dut gure bizitzan gure eguneroko gauzak baino gehiago, hau da, lana jatea eta gauza dirua ukitzea, etxe bizitza ukitzea eta guzti hori noski oso garrantzizkoa dela, baina benetan aberasten gaituena artea dela, ez? Bizitza ikusteko modu desberdinak ezagutzea eta hori erabat basikoa eta oinarrizkoa denaz pixkat gainetik jarri gaitzezken gauzak. Eta hoien artean zinea dago eta noski beharrezkoa dela eta erabat beharrezkoa.
Eta azken hitz bat, jendea konbentzitzeko, datorren saiora igotzeko guardetxera?
Ba, nik esango nuke benetan animatzeko. Pasolini ezaguna da, baina egia da orain gainera inoiz baino gehiago gauden egoeran krisiarekin eta bar, bere oraingo pelikulak, lehenengo pelikula hauek kaleko errealitatea eta erakusten dutenak, benetan polita dira ikusteko nola 1962ko, osea, Italian adibidez ez zeuden hain urruti oraingo Donostiatik. Oso gauza antzekoak aurkitu ditzakegu gizartean eta hori kuriosoa da.
Oso ondo, ba, ja badakizute itzordua puntatu zuen agendetan, otsailako 22ko igandean, eta zurdutan izango da?
5:30 da.
Oso ondo, eskerrik asko Peio.
Zuri, eskerrik asko.
Kaixo.
Oso ondo, ze interesgarria, mila esker Peio eta mila esker Sabina. Animatu eta parte hartu. Programazioaren info guztia guardetxeako webgunean guardetxeabandabat.org animatu eta pasa zine honenaz gozatzera. Eta ja, otzailea primeran isteko antzerkia. Metro kuadrokoa, kolektiboak, zertarako egoak. Antes lana dakarkigu. Kolektibo honek egiten duen lanari buruz gehiago jakiteko. Beraikin eduki genuen elkarrizketa entzun dugu. Behin, Sabinakin. Aupa, Sabina, mi esker.
Oier, zuek otsailaren bukaeran guardetxean ikuskizuna emango zute, zertarako egoak eta... Super Heroi Mozorro Festa,
superboteren inguruko ikuskizuna da. Konta iguzue, zer daukate superbotere hauek?
Ba, bueno, superboterek dakatena oinarrian da, diala superbotere absurduak, ezertarako balio ez duten superbotereak, eta bueno, ba, pixkat antzerkilana horren inguruan dihua, badago pertsonaia bat superboterea aurkitzen ez duna, beste guztiek aurkitzen duten bitartean, ez? Eta bueno, pixkat bilaketa horren isla da lana, ez? Eta bueno, pixkate esaten nuna, superboteri absurduak diala hoie danak, ez? Eta bueno, ba esan nahi duguna pixka da azkenean danok dazkagula superbotereak, nahiz eta hola ez diogun deitzen, ez? Baino bakoitzak badazka beriak, eta bueno, ba elkarrekin gure superboteri hoiek danak elkartuta, ba bueno, ba aldegula uki gure indar independente horrez gain, ba kolektibo moduan beste indar ba nahiko interesgarri bat ez.
Eta ikuskizunean baita individualtasuna eta taldearen aspektua lantzen dezute ikuskizun honetan baita.
Bai, bueno, Amaiak ondo adierazi du, ez? Ba, metafora zein den. Eta azkenan hitz egiten du edonork bere egunerokoan duen botere horri buruz gizartean, ez? Eta botere hori zer den? Egin deguna da, ba, historia absurdo batera eraman eta esageratu dena, ba, ageriago geratzeko, ez? Eta, bueno, azken batean igual dago gratzean nola sortu zen proiektua, azken batean enkarguz sortu zelako, berria egunkariak enkargatu zigun 2013an, 10. urte urrenaren arira, eta beraiek pixka momentu horretan zeuden, ba, momentu batean zeinean, ba, oan, beste behin, eskatu behar izan zioten hainbat motibo direla medio ba, laguntza jendeari, eta ba, bueno, ba, nabarmentzen zena zen, ba, norberak eta bakoitzak, ba, proiektu bat laguntzeko orduan izan dezakeen papera eta garrantzia, ez. Eta ideia hortik abiatuta sortu genuen lana, eta bueno, egin genuena izan zen, enkargoa izan arren, ba, gure kezka eta kodigo propioetara eramatea, eta horregatik sartu zen absurdoa, eta sartu zen ba, lan fisiko nahiko koreografiatu bat, eta bueno, horrelaxe abiatu ginen.
Komentatu duzun bezala, 2013an izan zen duten enkargoa, eta otsailaren bukaeran urte honetan azkenengo emanaldia emango duzute. Ze ibilbide eraman duzute ikuskizun honekin?
Ba, bueno, hasi ginenean gira horrekin, berriak antolatutako gira horrekin, ba oso intensoa izan zen, ez? Beak egunkariak beak antolatutako bira izan zen, apirilean hasi ginen eta ekainan bukatu genuen, eta ordun ba ezakite exactamente astebururo izan zen, baina gutxi gora bera astebururo ginen emanaldi bat edo bi emanaldi egiten Euskal Herriko leku desberdinetan, eta horre ontzen intensiaik handiena, ez? Ba hori ostila jesten zen, derrepente furgoneta hartu, danak ezakit noa. Eta horrengo gunean ba, Euskal Herriko kontrako puntara gindua zen, ez? Ordu, bueno, hilabete horiek oso intensoak izan zian, oso aberasgarria guretzat, antzokiak ere guretzako izan zian pixkat, ba, bueno, ba, igual ordu arte zapaldu ez genitun antzoki batzuk, ez? Gu ibiliak ginen gaztetxetan, igual antzoki txikiagotan, eta bat batean ginen, bueno, ba, herriko antzokietan, ez? Antzoki municipaloietan, ez? Orduan, bueno, ba, etapa hori izan zan pixkate proiektu abiatuzuna, uste genuen, hasiera baten, bueno, hortara mugatu dagoen gozala lana, baino erantzun oso polita ukizun publikoak lanan aurrean, berriakoek ere esan ziguten ba, oso gustura zeudela egindako lanakin, eta behaiek pozik zeudela guk lanakin aurrean jarraitu nahi izango bagenu, ba, jarraitzeko, ez? Orduan jarraitzera baki genuen, eta gero ja pixkat guretzako, bueno, gertuagokoak dian beste leku batzuta bueltatu ginen nola baitez, ba, berriz gaztetxeitera buelta, edo beste, bueno, holtza txikiago itara buelta, ez? Eta ordutik egon geha, ba, bueno, ba, beste bat herritan beste ritmo baten, ez da izan, ja, astebururo lana eskentzea, bueno, ba, egon tia tarteka asteburuako lan aukidegunak, eta astatzuk ez, bueno, ja, beste ritmo baten, eta oraingo honetan, ba, bueno, ba, bukaera emango diogu.
Hori da, amaiera emango diozue, otsailaren amaiera bukaeran, eta ikusi dugu zuen web horrian ikuskizun berezia egingo dezutela, eta baita gomitatzen dituzuela ikusleak mozorrotzera, eta mozorrotuko denak irabazi dezakela super txupito bat, eta bueno, beste hainbat sorpresa. Kontatu posible aldezute pixkal gehiago?
Bueno, batez ere asmoa zen, bueno, horrelako antzeslan bat abiatzea eta ba, talde batek hainbeste esperientzia komun edukitzea, ba, bidai bat egitea bezala da, ez? Edo espedizio bat antolatzea bezala lurralde ezezagun batera, eta momentu honetan sentitzen dugu ba, espedizioaren buelta, eta ja hasi gara ikusten hor etxea, helmuga, bukatzen da espedizioa, eta elkarri begiratzen hasi gea, ba, satisfakzio puntu batekin. Hori derata, ba, pentsatu genuen moduriko berena bukatzeko zela ospatzea, eta jaialdi bat egitea. Ba, energia hori sentitzen dugulako guk, ez? Esperientzia gota gero. Eta zer hobe, ba, beste behin lagun artean eta jende aurrean eskintzea baino, emanaldia, baino horretaz aparte, ba, nahi genuen, ba, bueno, ba, festa giroan amaitu, eta horretarako, ba, Digi Love Boat gonbidatu dugu, ba, emanaldiaren ostean, ba, festa giroa jartzeko, eta, bueno, ba, egia esan, ibilbide honetan publikoarekin oso harman polita sortu da, jendeak asko konektatu du bertako humorearekin eta superheroi absurdo hauen izaerarekin, orduan pentsatu genuen polita zela gonbidatzea jendea, ba, beraiek ere mozorrotuta etortzera, asmatzea superbotere absurdo bat eta ikustea ze mozorro klase dakan horrek, baldin badauka, eta bueno, txupitoarena, ez da, oza, txupitoarena, izan gute mozorrotuta etortzen den guztiek.
Guztiek, ze ondo, ze ondo.
Hori da. Eta bueno, bueno, batez ere helburua hori izango da. Ba, ospatzea jendearekin, ondo pasatzea, eta bueno, ba, sorpresa askoz gehiago ez pentsa egongo denik, ez? Baina, bueno, badugu asmoa, ba, emanaldian erabili dugun kantaren bat eta materialen bat, ba, modu berezi batean aurkezteko egun horretan, ez? Eta bueno, ba, ikusiko dugu pixkanaka.
Ez dago bat ere gaizki. Zuek kolektibo bat zarete, Metro Kuadroka kolektiboa, eta kolektibo horretan zaudete 11 artista, disiplina guztietakoak, dantzariak, aktoreak, gidoilariak, jantzi egileak, eta beste hainbeste azten zaizkidanak. Nola moldatzen zareta hainbeste jenderekin, zuen lan prozesua o egitasmoak eramateko aurrera?
Ba, bueno, galdera hau egiten diguten makuitzean, zeuz ere ezberdina erantzuten dugu, zergatik, bastakagulako oso argi erantzuna zein den, ez? Gaur okurritu zeidan erantzuna da, Metro Kuadroka azkenean dela mozorro zapatista bat bezala, ez? Ba, jantzen duguna tarteka ikusgarri egiteko. Baina gero azpian gaudenak dena gara ezberdinak eta berdinak era berean, ez? Esan nahi dut, Metro Kuadroka ez da talde bat, ez da zerbait egituratua, ez da zer, baina era berean bada zerbait, ba, gabiltzarako jende multzo bat, bestelarea harreman gertukoa dakaguna, ba, kreazio munduan, arlo ezberdinetan, eta edukitzea horrelako plataformatxo bat edo horrelako asmakizun definitzen zaila den asmakizun bat, ba, laguntzen dugu askotan, baina ibilbide bat visualizatzen eta proiektu berri bat sortzen degunean, ba, aurretik egindako bidean apoiatzen, ez? Horrean, ba, tresna bezala oso garrantzitsua da, baina esan dezagun ez dela azpiegitura bat, ez zerbait oso are gehiago askotan esaten dugu, ba, noizbait izen horren historia bukatzma, ba, bukatua eta jazta, ez? Da oso polita da existitu izana, ez? Orduan, nik esango nuke gehiago, nesta izen horrekin sinatu, proiektu bakoitza bere izera propioa daukala, talde bat sortzen dela proiektu bakoitzeko, esan ez, ba, zertarako egoak izan da mikrouniberso bat eta mundutxo bat, beste antzeslan batzutan izan da beste mundutxo bat, beste jende bat igual ibili delako, eta garrantzitsuena dena da nire ustez, ba, proiektu bakoitza, ez? Eta proiektu bakoitza da funtzionatzen du, erabakitzen du funtzionatzea nahi duen bezala, mas o menos.
Sarela nahundia eramaten duzute, eta ustalde zute hau dela moldea, arte eszenikoetan, batez ere ere muunetan bizirauteko.
Bueno, ezagit, azkenean biziraupena biziraupena da, ez? Eta biziraupen mota asko egon daitezkela irutzen zait, baino, bueno, hau da bat, ez? Hau da beste bat, azkenean ezakit kolektiboa batek handia izan behar duen biziraupena bermatzeko, alda kolektibo txikiago bat izan, baino beti ere esango nuke elkarren laguntza bai dela ia ezin bestekoa, ezakit badago jendea nahiko, bueno, bakarda de horretan edo diarduna eta ondo dijoakiona, ez? Baino esango nuke atzetik ere badagola jendea, ez eta ez dan kolektibo baten parte badago jendea lan hori bideratu duna eta albidatu duna, ez? Orduan azkenean ez dakit ba igual momentu hortan sortu dan kolektibo instantaneo hori ere, ez eta ez daion deitzen kolektibo, ba igual lan konkretu bateako bakarri sortu alako, ez? Beste jende baten kasuan, ba bueno, esango nuke horren atzean beti dagola indar kolektibo bat eta ez dagola sekula pertsona bakar baten indarra, ez? Gure kasuan, ba, bueno, kolektibo hori zein dan pixkatarriago dago, nahiz eta ez dan itxia, ez dan zurruna, ez dan beti jende berdina lanean nahi dana, bueno, badago horratzean laguntza hori, ez, babes hori nola baita, ez, badakigu ze aldunin bakoitzak, eta nahiz eta proiektu bakoitzan ez gauden danak elkarrekin lanean, ba, bueno, ba, jantzia behar ditugu eta dakigu zein deitu jantzi horiek lortzeko, ez, musika behar dugu eta dakigu zein deitu eteren musika hori lortzeko, orduan, hor dagoena da, azkenean da, laguntza sare bat, ez, babes sare bat, azkenean.
Bai, guztiz, ados amaiak esan duenekin, esango nukena da ere, ba, esan desuna sarean hildotik eta hola, ez dela bakarrik metro kuadrokaren barrean gertatzen den zerbait, nik esango nuke, ba, jende asko gabitzala inguru hauetan lanean, ba, beste talde batzuk, beste izen batzukin, nez eta gero elkarna hasten garen askotan, proiektuak proiektu, ba, eta bueno, bada modu bat, modu horretara funtzionatzeko, neurri batean ez definitua, baina neurri batean oso zehatza eta espezializatua bakoitza bere lanean, ba, modu bat, merkatuak agintzen duen testu inguruenetan egoteko eta lan egiteko, ez? Ba, bestelak modu asko egon daitezke eta guztiak dira errespetagarriak, ba, guk ez dugu oso bat egiten enpresa bat sortzera bultzatzen zaituzten korrontekin, ez? Ta sistemak eta hemen dauden egiturek horretara bultzatzen zaituzte batez, eta guretzat da kontrasan handi bat eta zailtasun handi bat. Eta guak hau esan dezagun, indar kreatibo bat gauza asko egite ditugu, baina ez da gure indarra enpresa mundua eta merkatuaren mundua, ez? Baina kontrasanea horren barruan, ba, sare moduan taldeen artean eta taldeak osatzen dituzten norbanakoen artean funtzionatzea, ba, permititzen dizu horregotea sartu behar izan gabe enpresa joko horretan, ez? Eta nik uste hori, ba, oso garrantzitsua dela, baina, ba, metro kuadrokan lan egin dugunok bezala, ba, aipatuko nuke, ba, Deia Bu, Aracusa, Rauxilea, Jack Teatroa, J.B. Pedradas, ba, izen ezberdinekin jende multzandi badabielako lanean, ez?
Egitasmo asko eratzen dituzute, eta oraintxe bertan zein dira zuen egitasmoak?
Ba, batetik, esan bezala, fase bat itxia izatea oso gauza polita da, eta bidei batena amaiera iristea, eta zertarako egoak udazkenean, oraindikan egon gara eskaintzen emanaldiain bat, eta hau izango da azkena. Eta bueno, momentu honetan, metro kuadroka izenarekin salto egin genuen udazkenean, eta udaberrian beste lan bat estrenatuko da, Suizana izenekoa. Eta bestela ere, ba, nik uste dut, ba, jarretzen dugula gauza txikietan eta han hemen, ba, elkar topatzen, elkar detektatzen eta konspiratzen, ez? Da, segurezki, ba, edozen momentutan, gutxien espero dugunean, beste forma bat hartuko du beste proiektu batek, ez? Da, bueno, zehatzean, ba, bi horiek daude, baina medeten gabeko mugimenduan hor, katakunbetan.
Osondo, beraz, gure entzulei esango diegu beren mozorroa prestatzea, otsailak amaierarako, otsailako 27an emango zute azken emanaldia, zertarako egoak ikuskizunarena, gaueko 10etan, eta hori, sorpresa askorekin.
Bai, osondo, mi esker, otsailaren 27 gaueko 10etan izango da, eta sarrerak 5 € balioko du. Gogoratu ezazu, antzez lana bukatzea, mozorro festa! Beraz, ez ahaztu zuen superheroei jantzia etxean. Hau, bai plana, ez? Eta programazioaren info guztia guardetxearen webgunean da. guardetxeabandabat.org Jantzakun irrati entzuten ari gara. Eta ja, bukaera iristen ari gera, ia, mi esker Jantzakun irrateari eta guardetxea bizirik mantetzen duzuten guztioi. Badakizue, hemen izango gara, hileko lehen larun batetan arratsaldeko ordu bata eta ordu bi terdi artean. Jantzakun irrati euskaldun librea 107.2an. Eta gogoratu ezazue, piratako trailerrak, gaur gauean oreka kolektibo, musika elektroniko kolektibo bat, piratak trailerrak, zertarako egoak, pasolineren zikloa, eta bueno, gauzak asko, eta ja, urrengo eta azkeneko abesti Sky Gaze ere bai Time is Sleeping Away. Gaur gauean guardetxean. Esker denoi, ni aintzane naiz, banda bateko kidea, eta mil esker, eta laester arte gogoratu ezazue, hileko lehen larun batetan, arratsaldeko ordu bat eta ordu biterdi artean. Jantzakun irrati euskaldun librea, 107.2. Agur! Zudet, mila esker saioari gidoiagatik. Agur!